Jaká je nová audiokniha s názvem Ota Pavel povídky? Téměř 9 hodin nahrávek slavných i méně známých textů českého novináře a prozaika v podání herců 4 generací. Dřív než v anglickém originále u nás vychází další titul klasika amerického nezávislého komiksu Charlese Burnse Bludiště. První díl plánované trilogie přiblíží náš dnešní recenzent Jakub Sedláček. A jak lidský mozek poznamená četba z tabletů, mobilů a počítačů? O tom píše neurovědkyně Marian Wolfová a my vám zprostředkujeme alespoň některé závěry z její knihy Čtenáři, vrať se.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality se psal tento týden? Byly vybrány nejkrásnější knihy roku 2019. V této prestižní soutěži Porota ocenila 30 z 313 přihlášených titulů. V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Jdi na venkov, věnující se lidové tradici a výtvarné kultuře venkova z produkce nakladatelství Arbor Vitae. V kategorii Krásné knihy zvítězily možnosti milostného románu z nakladatelství Host a nejkrásnější dětskou knihou se pak stala publikace To je metro Čeče, počin nakladatelství Paseka. Všechny vítězné knihy budou k vidění na letní výstavě v Letohrádku Hvězda. J.K. Rowlingová představila svou novou pohádkovou knihu o příšeře pojídající děti zvané Ikabok. Na internetu Rowlingová zveřejnila první dvě kapitoly zdarma a další části chce čtenářům zpřístupnit v pravidelných dávkách až do 10. července. Autorka ta chce podle svých slov povzbudit děti k četbě během pandemie. Ve věku 79 let zemřela spisovatelka a jedna z mluvčích Charty 77 Zdena Tominová. Jako vždy na tomto místě se podíváme, které knihy, co do obliby a prodejů, bodují u českých čtenářů. Na prvním místě žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů se drží novinka Radky Třeštíkové s názvem Foukneš do pěny. Za ní stabilně Daniel Cole a jeho detektivka Konec hry. Bronz si tentokrát vybojoval další z prekelu amerického sci-fi seriálu Stranger Things s názvem Temnota na kraji města od Adama Christofra. Na čtvrté pozici se umístila Anna Todová s pátým dílem oblíbené série pro mladé After před námi. A v první pětce se ještě udržel Šikmý kostel od Karin Lednické, román o jednom ztraceném městě, které muselo ustoupit těžbě uhlí. Než jsem začal dělat v rozhlase, měl jsem různá zaměstnání. Dělal jsem havíře, pak jsem prodával spony na punčochy a v době, kdy se Arnošt Lustig kamarádil s mým bratrem Jirkou, hrál jsem hokej a prodával mu chlapky. Lustig jednou povídal mému tátovi: přece nemůžete dopustit, aby celý život prodával mucholapky. Uděláme z něho krále sportovních reportérů a možná i spisovatele. Tak to sám o sobě mluví Ota Pavel ve vzpomínkové knize jeho ženy Věry. Těžko říct, jestli se spisovatel dá udělat, nebo se jim člověk rodí, nebo se jim postupně nějak stane. Jisté je jedno, že mucholapky se obživou Otu Pavlovi naštěstí nestaly a že za svůj poměrně krátký život, který poznamenala psychická nemoc, napsal celou řadu výjimečných textů. V červenci si připomeneme 90 let od narození tohoto českého novináře a prozaika, autora nejen proslulých knih Smrt krásných srdců či Jak jsem potkal ryby. Právě k tomuto jubileu vydává v těchto dnech Suprafon obsáhlou audioknihu, sestavenou ze slavných i neznámých povídek Oty Pavla v interpretaci 4 hereckých generací.
Plynové lucerny visely přímo na domech a vrhaly světlo rovnou pod sebe, takže jeho tvář zůstávala skryta ve tmě a nakonec splynula s temnotou tunelu, vedoucího na hradby. Šel po paměti.
Možná, že ten srnec mi zachránil zrovna život. Možná, že ty poslední kusy pořádného masa mi vystačily akorát do konce.
Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stolíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby.
Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde ničím nahradit. Podobně jako pivo. Sport je tedy nenahraditelný.
A tatínek zase vykládal Zubanovi, jak se vrátil z italské fronty v uniformě rakouského důstojníka s velkou stříbrnou medailí.
Jeli jsme vozem na Sázavu do Samokší.
ale nechtěl jsem jít na ryby s bratry, které mám rád. Chtěl jsem být s řekou sám.
Audiokniha Ota Pavel Povídky obsahuje téměř 9 hodin nahrávek ze 70. až 90. let i nové nahrávky z knihy Povídky z šuplíku, publikované bez cenzurních zásahů až v roce 2004. Co všechno tedy milovníci Oty Pavla uslyší, mi přiblížila producentka a režisérka nově natočených povídek Naďa Dvorská.
Na jednom CDčku je 8 hodin nahrávek všeho, co jsme měli v archivu Suprafonu a archivu Popronu, který přišel pod Suprafon. Takže tam máme takové mistry jako Rudolfa Hrušínského, Vlastimila Brodského, máme tam Miroslava Horníčka, Karla Heřmánka, Jiřího Sováka a ti čtou 30 povídek díla Oty Pavla od všeho, Zlatí úhoři, Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných senců, Plná bedna šampaňského, i Pohádka o Raškovi. Prostě je tam opravdu 8 hodin narváno všechno to, co máme od Oty Pavla rádi a co všichni obdivujeme a milujeme. A pak je druhý CDčko. A tam jsou 3 mladí chlapci, 2 jsou z Národního divadla, Radus Bácha a Igor Orozovič. A jeden je z divadla Na zábradlí, Miloslav Kénik. A ti čtou 11 povídek z knížky, kterou vydala Slavka Kupecká a jmenuje se ta knížka Povídky z šuplíku. A jsou to věci, které se našly po smrti Oty Pavla, protože on vlastně zemřel relativně velmi mladý. Jemu bylo 43 roku, když zemřel. A zůstala po něm obrovská ještě nespracovaná část literární pozůstalosti a v té se objevily nádherné věci. Takže tady ti 3 mladí chlapci přečetli těch 11 povídek způsobem, který je naprosto zase nevídaný a nezvyklý vzhledem k tomu, že oni jsou vlastně stejně staří, jako ten Ota Pavel, když ty povídky psal, protože jemu bylo někde něco kolem 38 let a tohle jsou všechno chlapci kolem toho 38, 39. To znamená, že máte pocit, že slyšíte toho Otu Pavla.
Vy jako režisérka právě těch nově natočených povídek, tak jak bylo náročné je třeba právě nakombinovat nebo nějakým způsobem sladit, naladit na tu notu?
Je právě to zvláštní, že všichni ti 3 kluci si to strašně považovali, měli to opravdu jako čest, že můžou ty povídky číst a když se do toho sami ponořili, tak byli prostě naprosto nadšení. To znamená, já jsem neměla s tím vůbec žádnou práci, protože oni si to opravdu jako dokonale přivlastnili, dokonale vzali za své. Ta povídka, jak šel táta Afrikou, tak to přečetl ten Igor jakoby jedním dechem. Zase ten Radus přečetl ten Běh Prahou, což je podle mě naprosto zásadní povídka o přerodu toho tatínka z nadšeného komunisty a bolšána v naprostý opak a tak dále. To prostě jsou fantastické povídky a kluci to všechno vzali, jakože že je to pro ně životní příležitost. Rozumíte, spolupracujete s lidma, který mají prostě pocit, že to je strašný štěstí, že to můžou dělat a to je něco fantastického.
Ano, v případě Oty Pavla bezesporu, to mu velmi rozumím. A vy, když jste to kompletovala, tak co vlastně na vás jako si takzvaně dýchlo, když to tak řeknu, když jste měla vlastně celý tenhle komplet před sebou a slyšela jste ty notoricky známé texty, ale i ty nové?
No, já musím říct, že mě asi opravdu naprosto nejvíc vzal ten Běh Prahou, ale to jenom proto, že jsem to neznala a že jsem to až teprve při té práci na tom měla možnost zpracovávat a že mě to přijde jako naprosto osudový a zásadní. Naprosto osudový i proto o tu Pavla, myslím si, protože jako co vím o té jeho duševní chorobě, tak to souviselo taky s nějakým pocitem ukřivděnosti nebo něčeho a to, jakým způsobem reaguje ten tatínek na to, když slyší o procesech se Slánským a že jsou to zase všechno lidé židovského původu a toho vlastně hodí zase zpátky někam úplně jinam. Tak to mě teda naprosto ohromilo a naprosto mě to vzalo.
Uvádí Naďa Dvorská, režisérka a producentka audioknihy Ota Pavel Povídky, kterou aktuálně vydává Suprafon. Tento komplet je obohacen i novými nahrávkami z knihy Povídky z šuplíku, které vyšly v necenzurované podobě až v roce 2004 při souborném vydání celého díla Oty Pavla v nakladatelství Slávky Kopecké. Ta mi k těmto textům prozradila.
pokládám je za nejlepší jako literární dílo, který ten výborný spisovatel Ota Pavel, kterýho jsme ještě pořád nedocenili, udělal. A vím z jeho pozůstalosti a ze setkání s rodinou, že i on si toho velmi považoval, těhle povídek, ale ty povídky byly za totalismu zmršený cenzurními zásahy. A já, když už jsem měla tu šanci vybrat, dělat sebraný spisy, tak jsem lpěla na tom, aby byly v té necenzurované podobě.
Vy jste znala Otu Pavla osobně. Ano. Odešel předčasně ve věku 43 let a teď si aktuálně připomínáme 90 let od jeho narození. Umíte si představit, jaký by to byl jubilant?
No, vzhledem k tomu, že znám celou tu rodinu, bratry a vůbec kompletně rodinu, protože moje rodina, jejich rodina, jsme byli na stejném dvorečku v Buštěhradě, teda mý předkové, abych ji řekla pravdu, protože já jsem o 15 let mladší než Ota, tak by byl nevrlej a skeptický. A já, protože jsem znala velmi dobře Jirku a Huga, toho nejstaršího bratra, tak takhle dožili, ale věděli, že ten Ota udělal velký dílo, odstili ho, pomáhali mu jako v nějakém třídění ty korespondence a tak.
V čem byl podle vás Ota Pavel výjimečný spisovatel?
No tak je to jeden z mála absolutně pravdivých, senzačních umělců. A vyrost z novináře sportovního do literáta velikých kvalit. Ostatně Jan Werich řekl o Otovi Pavlovi, kdyby psal anglicky, ležel by mu u nohou celý svět. Já jsem to redigovala po něm, ještě po Otovi. Věřte, že tam nejde škrtnout ani ukazovací zájmeno. Jestli jsem našla dvě slova, které bych s ním měla, kdyby žil, tak bych mu řekla, hejte, tohle to je špatně. A já jsem měla tu privilej, že mě měl rád, protože jsme po stejných místech vyrůstali a že jsem vlastně šla tou cestou taky novinářky a sportovkyně a on taky. No tak mě měl rád i z tohohle toho důvodu a dával mi neskutečný úkoly, abych zjistila něco v Buštěhradě, že to miloval, tam vyrost a ctil to. A mám pak jednu privilej ještě velikou, napsal jeden z posledních dopisů, adresoval mě a slíbil mi, že mi udělá takový desatero, jak se píše dobrá povídka. To už nestih, ale pár zákonů, jak psát dobře mi dál, no, bohužel jsem si to za stolik neosvojila. Tak jako o tato nikdy mi neumět nebudu. Ale jsem moc ráda, že vyšly ty nahrávky a že se na to těším, já jsem to ještě neslyšela.
Tolik nakladatelka Slávka Kopecká, s níž jsme zavzpomínali na Otu Pavla. V červenci to bude 90 let od jeho narození. Při této příležitosti aktuálně vychází rozsáhlá audiokniha Ota Pavel Povídky. Informovali jsme vás o tom.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Tak dosud jsme se věnovali audioknize, tedy knize do ucha. Několik svých tipů na knihy tištěné, kterými můžete listovat, držet je v ruce a číst, tak říkajíc fyzicky, pro nás má šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček. A proč tak kladu důraz na tištěnou formu, tedy na knihy papírové, které si můžete osahat, obracet stránky? No dozvíte se to hned z prvního titulu našeho recenzního okénka. Čtenáři, vrať se. Od americké neurovědkyně Marianne Wolfové. V překladu Romany Hegedisové vydal host. Podtitul zní Mozek a čtení v digitálním světě. Jaké změny lidského mozku v souvislosti s tím, že čteme hlavně na tabletu nebo na mobilu, autorka zaznamenává? Pokračuje Jakub Sedláček.
Ta autorka zaznamenává v podstatě změny velmi zásadní. Jde o to, že my jsme většinu textů a většinu přímo informací, které získáváme, tak jsme odkázáni na ten digitální prostor, na monitory počítačů, na displeje mobilních telefonů, na tablety. A ona tvrdí na základě výzkumu, že to dělá velmi důležité a možná nepříliš šťastné věci s naším mozkem a s tím, jak vnímáme svět. Jde o to, že my, to je strašně zajímavé, že podle výzkumu my denně vstřebáme množství informací v tom digitálním prostředí, které se v podstatě rovná textu o 100 000 slovech, což je, když jsem si to přepočítal, zhruba 300 stránkový román.
A denně.
To je denně. To je objem informací, kterými vstřebáme, ale vstřebáváme ho úplně jinak, než kdybychom si sedli a začali číst papírovou knížku. Protože my se orientujeme, tak jak to zná každý, kdo si čte zpravodajství na internetu, tak jakoby po tom textu kloužeme. Jenom tak vyzobáváme klíčová slova, no vlastně po něm tak jakoby surfujeme po tom textu. Mhm. A to je úplně něco jiného, než když čteme knížku nebo text, který je vytištěný na papíře, protože to postrádá tohle naše digitální čtení jistou ohraničenost a určité prostorové vztahy. Takže se zjistilo, že studenti, s kterými byly prováděny testy toho čtení, tak vykazovali známky toho, že třeba nevnímají takovou kauzalitu textu. Ono to zní strašně složitě, to, co říkám, ale je to velmi jednoduché. To digitální čtení je takové povrchní, snadno ho zapomínáme a nevede nás k hloubkovému přemýšlení. Když to čtení textu na papíře, tak my vnímáme i s tou geometrii toho textu a mnohem víc si prohlubujeme naše myšlení. Ono, to, co se může zdát, že je pouhým nějakým odrazem prostě nějaké čtenářské zkušenosti, tak autorka vyvozuje, že to může mít daleko sáhlé následky na společnost. Protože pokud budeme číst pouze takhle povrchně, nebudeme si vytvářet empatii, nějakou společenskou solidaritu a může se to potom odrazit i v tom, jak se uzavíráme do společenských bublin a tak.
A může skutečně, nebo má to naše čtení digitální, řekněme, jenom negativní dopady, protože přece jenom by se některá mozková centra mohla zase, nebo nějaké naše schopnosti díky tomu digitálnímu světu zase rozvíjet, nebo ne?
To je pravda, tak strašidelné, jak jsem to asi vylíčil, to samozřejmě není. Jde o to naučit se s oběma těmi způsoby čtení správně pracovat. A ona navrhuje cestu, která může být blízká rodičům, které vychovávají děti v dvojazyčných rodinách. To znamená účelně pracovat s oběma těmi zdroji, ani jeden neupřednostňovat. Potom naši vyrůstající generace obstojí v digitálním světě, kde bude čtení založený na digitálu, ale současně nestratí ty hloubkové struktury, které se posilují tím papírovým čtením.
Či zajímavé poznatky o tom, jak náš mozek formuje čtení, ať už digitální, nebo to, které máme v papírové formě, přináší Marian Wolfová v titulu Čtenáři vrať se. Tuto knihu vydalo nakladatelství Host. A my se přesouváme k počinu nakladatelství Paseka, a to je kniha, román oceňovaného španělského autora Andrése Barby, Město světla v překladu Anežky Charvátové. Tahle kniha má tedy v titulu Světlo, ale město, které popisuje autor, zažívá spíše temné chvíle, je to tak?
To světlo v názvu románu je určitou metaforou, která je ale tak trošku postavená na ruby. To světlo tam není úplně tím pozitivním, jak jste řekla, tím pozitivním elementem. Téma toho románu je o tom, jak v určité nekonkrétní jihoamerické zemi na okraji malého městečka, které sídlí u pralesa, tak se objeví 32 dětí, vynoří se z pralesa a začnou nějakým způsobem v podstatě vstupovat do životu obyvatel toho města. A proč jsem říkal, že to obrací trošku tu metaforu na ruby, tak je to proto, že vlastně tím, jak my jsme zvyklí vnímat děti určitým zavedeným způsobem, tak si těžko připouštíme, že tady se ty děti stávají trošku takovou zlovolnou silou určité jinakosti nebo nějakého takového alienovského cizorodého prvku. A hlavní hrdina románu, což je pracovník na radnici, vedoucí sociálního odboru, se snaží řešit, kde se tam ty děti vzaly, a v podstatě ve zkratce se dá říct, že to je román, který nám ukazuje ten svět v trošku jiném světle, než jak jsme zvyklí. Protože tam, kde se stávají zlovolnou silou děti, tak se musíme naučit chápat věci, že jsou třeba trošku jinak.
Barba má na svém kontě skoro 10 knih, jestli se nepletu. Tak můžete tohoto španělského spisovatele ještě víc přiblížit českému čtenáři?
Je to významný španělský spisovatel. To, co je na něm zajímavé, je to, jak on dokáže skvěle navázat třeba na tradici latinskoamerické prozy, kterou posouvá ale tím směrem k určitému, jako k určitému modernímu vyznění, což je třeba případ právě tady toho románu Město světla. Ale jeho dosah je mezinárodní, on přednáší literaturu ve Spojených státech, nejenom ve Španělsku, a řadí se k takové jako velmi silným hlasům současné španělské prózy.
Tak můžete se o tom přesvědčit, když prolistujete knihu Město světla Andrese Barby, v překladu Anežky Charvátové vydala Paseka. A my se věnujeme ještě prvnímu dílu nové trilogie výtvarníka Charlesa Burnse, který proslul svými hororovými komiksy. A teď tedy u nás díky nakladatelství Tristero vychází Bludiště v překladu Martina Svobody. Tak teď Charles Burns, s čím přichází tentokrát?
Přichází s dílem, které částečně navazuje na komiksy, které už od něj známe, ale částečně je překonává. Je pozoruhodné, nebo stojí za to říci, že tento komiks vychází dříve než anglický originál, takže tímto je dobré vysmeknout nakladatelství Tristero poklonu, které se podařilo publikovat tohoto dnes již klasika amerického nezávislého komiksu v předstihu před originálem. On je známý, ano, hororovými komiksovými příběhy, ale co je druhou stranou mince jeho vyprávění, tak jsou, on v podstatě píše komiksové romány o dospívání. A to jeho, to, co je na něm zajímavé, tak je prolínání toho světa teenagerů s určitými strašidelnými prvky.
No on to může být někdy dost velký horor, to dospívání.
To je pravda, zvlášť pokud je to dospívání posilováno ještě sledováním třeba béčkových hororových filmů, což je právě případ této komiksové série. Jejíž první díl se jmenuje Bludiště.
No a vy jste měl tady možnost si jim prolistovat, tak kdybyste třeba řekl jenom trochu ten příběh?
Můžeme začít tím, že na obálce knihy vidíme hlavní hrdinku komiksu, dospívající dívku, která je ovšem otočená zády k nám, takže ji nevidíme do očí, ale vidíme její splývavé hnědé vlasy, které splývají po šíji, a za ní je taková zvláštní fialová stěna takového rostlinstva, ale může to být současně opona. A když říkám opona, můžeme si vzpomenout třeba na Davida Lynche a na to, jak on dokáže své vlastní zážitky, protože nepochybujeme, že Charles Burns v podstatě vychází ze svých vlastních zkušeností, ale přetavuje je do takových snových nebo možná až halucinatorních vizí. Tak tentokrát na cestu této halucinatorní vize posílá svoji hrdinku s jejím kamarádem, který je fanatikem, velkým obdivovatelem béčkových hororových příběhů z 50. let. A co se bude dít dál, uvidíme, jak se bude ta série vyvíjet, ale nicméně už teď víme, že to bude zdařilé dílo, protože Charles Burns ukazuje, že dokáže pracovat nejenom s motivy dospívání, nejenom s určitými přízračnými prvky, ale současně i třeba dokonale s barvou. My jsme jeho dílo poznali asi před 12 lety díky vydání velkého komiksového románu Černá díra, kde ještě pracoval monochromaticky. To znamená, ten komiks byl černobílý a využíval hodně stínování a světlo. To teďka v poslední části tvorby nahrazuje barvou. Takže vzniká takový zvláštní vyprávěcí cinematický výtvarný styl, který vtahuje čtenáře, tak jako hrdinové Burnsovi jsou vtahováni do prapodivných snových jevů, tak my jsme stejným způsobem vtahováni vlastně do četby toho románu.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od šéfredaktora nakladatelství Paseka Jakuba Sedláčka. Spolu s ním jsme se dostali až na poslední stránku dnešních Knížek Plus. I za editorku pořadu Martinu Vackovou se loučí Karolína Koubová. Za týden se těším opět naslyšenou. Do té doby se opatrujte a čtěte.